Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlər. Seçkidə Lukaşenkoya rəqib olan 9 namizəddən 7-si həbs olunub. ATƏT Belarusda prezident seçkisinə ümidlərin doğrulmadığını bildirir. Hacı Allah Şükür Paşazadə Gürcistanın patriarxı ilə Qarabağ münaqişəsini müzakirə edib. Atatürk'ün yaxtasında fahişəxana düzəltmə ittihamı ilə məhkəmə başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Belarusda dünən prezident seçkisindən sonra Aleksandr Lukaşenkonun 9 rəqibindən 7-si saxlanıb. Bu barədə Belarus mediası müxalifətə istinaddan xəbər verir. Seçkidən dərhal sonra Minskin mərkəzi meydanında nümayişçilərlə polis arasında toqquşmalar olub, 10 nəfərin yaralandığı, 600 nəfərin saxlandığı bildirilir. Kütləvi çıxışlarla bağlı cinayət işi açılıb. Avropa Birliyi Belarus hakimiyyətinə həbs olunan müxalifətçi namizədlərin dərhal azad edilməsinə çağırıb. Bundan əvvəl Birləşmiş Ştatlarda müxalifətin Minskdə keçirdiyi aksiyada zor tətbiq edildiyi üçün Belarusu qınayıb. Belarus prezidenti hakimiyyəti prezident seçkisində Aleksandr Lukaşenkonun qələbə qazanaraq 4-cü dəfə prezident seçildiyini bəyan edib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəhbəri Lidiya Yermoşina bu gün səhər ilkin rəsmi nəticələri elan edib. Bildirib ki, Belarusda 1994-cü ildən rəhbərlik edən Lukaşenko 80%-ə yaxın səs toplayıb.
Məmnuniyyətlə bildirirəm ki, Belarus prezidentinin seçkisində 90%-dən çox seçici iştirak edib.
Müxalifət bu seçkidə kütləvi pozuntular olduğunu bildirir. MDB-dən olan müşahidəçilər seçkidə heç bir qadın pozuntusu olmadığını deyiblər. ATƏT-in müşahidə missiyası da seçkidə pozuntuları pisləyib və bildirib ki, bu seçki Belarusun yeni dövrə qədəm qoyması barədə ümidləri doğrultmayıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə Gürcistanın patriarxı 2-ci İlyayla iki dövlət arasında münasibətləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə edib. 2-ci İlya həmin münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə həll olunacağına ümid elədiyini deyib. Aynəsin səfəri izləyən müxbiri məlumat verir ki, bu gün Hacı Allah Şükür Paşazadə azərbaycanlıların sıx yaşadıkları meydan ərazisində Heydər Əliyevin büstünü, o cümlədən Cümə məscidini ziyarət edib, məsciddə namaz qılıb. Dekabrın 19-da Bakıdan Parisə və Londona uçan təyyarələr Almaniyanın Köln şəhərində yerə enməli olublar. Londonun Heathrow eləcə də Parisin Charles de Gaulle hava limanları hava şəraiti ilə əlaqədar reysləri qəbul edə bilməyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Hava Yolları Azalın sözçüsü Məhərrəm Səfərov məlumat verib. O deyib ki, gecə saat 4-də hər iki təyyarə Heydər Əliyev hava limanına qayıdıb. Əgər hava limanları qəbul eləsə, dekabrın 21-də Paris və London reysləri həyata keçiriləcək. Son günlər Avropada güclü qar yağmasına görə hava limanları normal fəaliyyət göstərə bilmirlər. Türkiyədə aralarında Qazaxıstandan bir iş adamı da olmaqla 10 nəfər şübhəli beynəlxalq fahişə şəbəkəsi yaratmaq ittihamı ilə məhkəməyə çıxarılıb. Antalyada keçirilən məhkəmədə onların dünyanın ən böyük yaxtasında insan qaçaqçılığı, fahişəliyə sövq, beynəlxalq cinayətkar qrup yaratmaq ittihamı ilə onlara qarşı bu ittihamlar araşdırılacaq. Türkiyə həmin gəmidə saxlanan 9 rus və ukraynalı qadını ölkədən çıxartdığını bildirir. Onların arasında 2 yeniyetmə qız da olub. Bu hadisə vaxtı ilə Türkiyə Respublikasının Anisi Mustafa Kemal Atatürk'ün istifadə elədiyi gəmidə baş verib. Türkiyə rəsmiləri həmin gəminin muzeyə verildiyini deyirlər. Rusiyanın paytaxtı Moskvada İstanbuldan gələn təyyarənin 4 sərnişinin üstündən 14 milyon yarım dollar pul və 4 milyon avro nəqd pul çıxarılıb. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə aeroportun gömrük xidmətinin məlumatında bildirilir ki, həmin məbləğ Vnukovo aeroportunda bir İranlı və 3 Azərbaycanlının çantalarından tapılıb. Açıqlamada bildirilir ki, pul 4 yük və 4 əl çantasına yerləşdirilibmiş, pulları sərnişinlərin yoxlaması zamanı aşkar ediblər. Həmin sərnişinlər haqqında qaçaq malçılıqla bağlı cinayət işi açılıb, onları 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Sonuncu xəbər, İran keçən həftə şiələrin yas mərasimini pozmaq üçün intiharçı partlayışı təşkil eləmək ittihamı ilə Cündullah qrupunun 11 üzvünü edam eləyib. Məhkəmənin sözçüsü onların terrorçuluq və polisə silahlı müqavimətdə ittihamı olunaraq dekabrın 20-sində asıldıqlarını deyib. Dekabrın 15-də 39 nəfərin həlak olması ilə nəticələnən partlayışa görə məsuliyyəti sünni yaraqlı qrupu kimi təqdim olunan Cündullah öz üzərinə götürüb. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 1 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səbəbi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şəhz yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasımın Allah öyünü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal, bizimlə qal, bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminası var. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün təhsil haqlarının artırılması haqqında gəzən söhbətlərə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Təhsil haqlarının, yəni ali təhsil müəssisələrində təhsil haqlarının artırılması üçün Təhsil Nazirliyi Tarif Şurasına müraciət edəcəyini deyib və buna ehtiyac varmı? Varsa, onda keyfiyyət də artacaq mı? Bu barədə danışmaq üçün biz təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyev və Avropa Komissiyasının Azərbaycanda Milli Tempus ofisinin rəhbəri Pərviz Bağırovu studiyamıza dəvət etmişik. Onlar Azərbaycanda və xaricdə təhsil və Azərbaycan universitetlərində təhsil haqları barədə fikirlərini söyləyəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra Ziyalı Mövqeyi rubrikasında şair Musa Yaqub canlı efirdə suallarınıza cavab verəcək. Siz də suallarınızla müraciət edə bilərsiniz. SMS-lə 050-744-1017, e-mail-lə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına. Bir daha xatırladıram, SMS xəttimiz 050-744-1017, e-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsəniz, prodüserimizlə əlaqə saxlayacaqsınız. Ondan sizi efirə qoşmasını, yaxud ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edəcək. Bizimlə qalın.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqram davam edir və mənim qonaqlarım studiyadadırlar. Təhsil üzrə ekspert 21-ci əsr təhsil mərkəzinin ictimai birliyinin rəhbəri Etibar Əliyev və Avropa Komissiyasının Azərbaycanda Milli Tempus ofisinin rəhbəri Pərviz Bağırov. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Və Azərbaycanda təhsil haqlarının artırılması haqda danışmazdan əvvəl mən istərdim ki, biz hətta bu addım olmamışdan belə Azərbaycanda təhsil tələb olunan qiymətə keyfiyyətli təhsil varmı sualına cavab axtaraq mümkünsə. Etibar bəy, sizdən başlayaq.
Buna bir mənalı olaraq yox cavab vermək olar. Çünki Azərbaycanda təhsilin keyfiyyəti nə daxildən, nə də xaricdən qiymətləndirilməyibdir indiyə qədər. Bizim 2005-ci ildə üzv olduğumuz Bologna bəyannaməsinə görə Bologna bəyannaməsinin üzvü olan ölkələrin hamısında təhsil daxildən və xaricdən qiymətləndirilməlidir. Yəni, universitetlər akreditasiyadan keçməlidir. Yəni, bizdə hələlik müstəqil daxili akreditasiya bürosu yaradılmayıb və müstəqil daxili akreditasiya büroları yaradılmadığından təhsilin keyfiyyəti daxildən qiymətləndirilməyib. Bu olmadığı halda isə xaricdən ümumiyyətlə, xarici qiymətləndirilməkdən ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz.
Pərviz bəy, sizin də fikrinizi eşidək.
Mən ümumiyyətlə Etibar bəylə razıyam. Müəyyən problemlər var hələ də. Bir çox problemlərimiz var əslində. Etibar bəyin dediyi kimi bu belə deyək də qiymətləndirmə çox zəif gedir. Bologna prosesin tələblərindən biri olan müstəqil akreditasiya şuranın yaradılması baş tutmayıb. Bilirsiniz ki, həmin qurum Təhsil Nazirliyi nəzdində qurulub, təzəlikcə qurulub. Amma orada da mən bir neçə dəfə görüşmüşəm. Yəni, yox da olması çox yaxşı işlər gedir. Amma daxildə, Təhsil Nazirliyi daxilində, yəni yaxşı olardı təbii ki, bu qurum müstəqil qurum kimi fəaliyyət göstərsin. Amma ən azından heç olmamasından artıq bu qurumun Azərbaycanda olması mənim üçün yəni ki, xoşdur ən azından orada olması. Amma yəni arzulayırıq ki, Gürcüstandakı olduğu kimi həmin bu qurum müstəqil fəaliyyət göstərəcək. Yəni, bu çox önəmlidir.
Yəni təhsilin keyfiyyətinə
yəni təhsilin keyfiyyət bəli. Akreditasiya şöbəsi var Təhsil Nazirliyi nəzdində. Onlar onunla məşğul oldular. Universitetlərin akreditasiyasında məşğul oldular. Müxtəlif meyarlar əsasında. Mən deyə bilərdim ki, sualınızda gəldiyi də Həcə xanım, yəni demək olar ki, Etibar bəyin dediyi kimi yox. Bir mənalı yox cavab verim onlar.
Bəs ümumiyyətlə nədən ibarət mənzərə necədir? Yəni, ən aşağı qiymət hardadır, ən yuxarı qiymət hardadır? Varmı belə məlumatlar? Biz bilirik mi ki, hansı universitetlərdə hansı qiymətlərdir? Bu şəffafdır mı bu proses?
Ümumiyyətlə, bunu dünya universitetlərinin reyting cədvəlindən də görmək olur. Birincisi, yəni, son bir reyting cədvəli dərc olunmuşdu ki, Azərbaycandan yalnız bir universitet, Bakı Dövlət Universiteti 2000 universitet arasında 1951-ci yeri tutmuşdu. Bu həmkarım Pərviz bəy çox maraqlı dedi, o meyarlar əsasındakı qiymətləndirilir. O meyarlar müəyyən dərəcədə mürəkkəb meyarlardır. Yəni, əsas götürülür tutaq ki, universitetdə neçə Nobel mükafatçı laureat işləyir, neçə Fields medalı laureat işləyir, universitetin kampusu hansı vəziyyətdədir, maddi texniki bazası, universitetin infrastrukturu, kitabxana təminatı, universitetdə professor müəllim heyətinin keyfiyyəti, tələbələrin keyfiyyəti və bütün bunlar əsasında, bu kriteriyalar əsasında qiymətləndirmə aparılır, akreditasiya aparılır və universitetlərə müəyyən ballar verilir və çox təəssüf olsun ki, mən qeyd etdiyim kimin hələlik deməli, Bakı Dövlət Universiteti bir reyting cədvəlində 1951-ci yerdə durur və bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, indiki şəraitdə, yəni əhalinin gəlirlərini nəzərə alsaq və eyni zamanda universitetlərin keyfiyyətinin indiyə qədər, universitetdə təhsilin keyfiyyətinin indiyə qədər qiymətləndirilmədiyini nəzərə alsaq, belə qənaətə gəlmək olar ki, indiki şəraitdə bütün ali məktəblərdə təhsil haqları şişirdilibdir. Yəni universitetlərimizdə təhsilatlar 700 manatdan təxminən 4000 manata qədərdir.
Bəli.
Və mən bayaq sadaladığım kimi, yəni əhalinin ümumi vəziyyəti, ümumi durumu buna imkan vermir, o təhsil haqqını ödəsinlər və bir də demək universitetlərdə təhsilin keyfiyyəti qiymətləndirilməyib. Və bir ciddi məsələni də qeyd etmək istəyirəm Xəzicə xanım ki, burada tələbə kreditləri də verilmir və nəticədə tələbə kreditləri verən banklar da yoxdur ki, demək bu da bir xeyli dərəcədə ailələrin üzərinə böyük yük kimi qalır ki, təhsil haqqı problemində. Yəni o təhsil haqqının müəyyən təhsil haqqının ucbatından ailələr borca düşür, ödəyə bilmir. Sonra yeni Bolonya bəyannaməsində kredit sistemi ilə bağlı yeni mexanizm tətbiq ediblər ki, kim imtahandan qeyri-kafi aldı, təzədən vəsait ödənməlidir. İkiqat təhsil haqqları ödənilir ali məktəblərin hesabına. Və bu da belə hesab edirəm ki, haqlı narazılıqlara səbəb olur.
Aynəndir. Pərviz bəy, siz Avropa universitetlərində tələbə qəbulu məsələləri də sizin fəaliyyət dairənizə daxildir. Avropada eyni qiymətə universitetdə oxumaq olarmı? Yəni?
Mən deyərdim olar və bir çox bizim tələbələr ora gedir. Bizdə problem var ki, Avropada yaşayış haqqı biraz bahadır. Ev tutmaq lazımdır, kirayə çıxmaq lazımdır. Ölkəni tanımırsan, müəyyən xərclər oradan gəlir. Nəqliyyat xərcləri çoxdur. Yəni ona baxmayaraq bəli, orada da oxumaq olar, amma mən deyərdim ki, belə müqayisə eləmək çətindir nəyə görə? Çünki Avropada universitet çoxdur. Keyfiyyət baxımından da çox böyük bir bazadır da, yəni onu dəyərləndirmək çox çətindir. Mənim tanıdığım ən yaxşı universitetlərdə belə deyək, Avropanın, İngiltərənin özündə misal üçün götürsək, təhsil haqqları çox bahadır. Yəni, inanılmaz dərəcədə bahadır. 20 min, 30 min ABŞ dolları normaldır. Amerikanın, üzr istəyirəm, Kanadanın özündə təhsil haqqları 50-60-70 min dolar normal təhsil haqqıdır, universitetdə, yaxşı universitetdən söhbət gedirsə. Amma bayaq dediyim kimi, universitetlər çoxdur, seçim də çoxdur. Əsas olan odur ki, bayaq ki, sualınıza qayıtdıq da deyə bilərəm ki, bəli, həmin qiymətə Avropada universitetə girmək mümkündür. Bəli.
Və bizim müxbirimiz Kəbiran Dilavərlinin bu mövzuda bir reportajı var idi. Mən xahiş edeyim prodüserimizdən bizim həmin reportajı dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırsın. Biz müzakirəni sonra davam edək.
Bizim fakültədə, filologiya fakültəsində 600 manatdır. Hal-hazırda deyə bilmirəm. Keçən yarı-yarı ödəmiş, bilmirəm nə edəcəklər.
Üçüncü kurs tələbəsi Fəfa Qasımova təhsil haqqını necə ödəyəcəyinin yollarını axtarmaqla məşğuldur. Çünki yanvarda 600 manatı ödəməzsə imtahana buraxılmayacaq, deyir, kömək üçün xeyriyyə təşkilatlarına da müraciət edib. Ailəsinin maddi vəziyyətinin ağırlaşması onu çətin vəziyyətə salıb.
Atam pensioner deyib, anam evdar xanımdır. Kömək istəyərdim, amma ki, bu vaxtdan, yəni saat 2-dən sonra da heç yerdə iş yoxdur.
Fəfa deyir ki, belə bir şəraitdə təhsil haqqlarının artılması ilə bağlı təhsil naziri Misir Mərdanovun səsləndirdiyi təklif onu da narahat edir.
Mən narazıyam. Baxsa daha betər olar.
Təhsil naziri Misir Mərdanov deyib ki, Təhsil Nazirliyi ali məktəblərdəki dövlət sifarişli ixtisaslar üzrə illik təhsil haqqının artırılması üçün Tarif Şurasına müraciət edəcək. Nazir deyib ki, ali məktəblərdə dövlət sifarişli ixtisaslar üzrə illik təhsil haqqı özəl ali məktəblərdəki təhsil haqqından yüksək olmalıdır. Onun fikrincə, dövlət sifarişli ixtisaslara qəbul olmuş tələbələrin sayı artdıqca ali məktəblərində gəliri çox olacaq. Nazirin bu fikrinə ali məktəb tələbələrinin fikri birmənalıdır. Hər halda mənimlə söhbət edən tələbələrdən heç biri nazirin təklifini dəstəkləmədi.
Təhsil haqqının qaldırılmasına əlbəttə hamı kimi mən də münasibətim pis. Onsuz da bu şəraitdə təhsil haqqını vermək çətinliyi çəkirik. Biz iki uşağıq, qardaşım da oxuyur, iqtisadiyyat da oxuyur da. O 1400 manat keçirməlidir. Yəni atam bizə 2000 manat verməlidir. Onu da qaldırsalar çətinlik olar.
Düzgün saymıram.
Qaldırsalar da pis olar. Hər bir ailə üçün çətin olar. Ən çox da az təminatlı ailələr üçün.
Nazir öz də vaxtilə tələb olub, başa düşməlidir. Aşağı olsun. Nəinki yox, əlbəttə.
Qalxılması tələbə üçün o deməkdir ki, getdikdə təhsildə maraq azalır.
Pedaqoji Universitetin professoru Məmməd Qarayev deyir ki, təhsil haqqının artırılması ali məktəblərə ümumilikdə yaxşı təsir göstərə bilər. Ancaq
düzdür, müəyyən qədər ali məktəbin imkanlarına o təsir göstərə bilər. O bir tərəfdən cəmaatın da vəziyyəti nəzərə alınmalıdır. Hələlik bizdə elə bir ciddi problem olmur ki, ondan ötürü tələbəni ciddi cəzalandırsınlar. Hamısı vaxtı-vaxtında ödəyə bilər.
Kiyevlə ali məktəbdə oxuyan Sahib Talbovsu deyir ki, bu xəbəri eşidəndən sonra özünə yer tapa bilmir.
Təhsil artmasın çox pis. Məsələn, gənclərin çox vəziyyəti çox pisdir. Tələbə işləmirsək, valideyn rayonunda özəl tələbə hardan verəcək onu? Fikirləşirlərmi?
Təhsil üzrə ekspert Emin Bəhrəmov isə deyir ki, təhsil haqlarının artmasının müsbət və mənfi tərəfləri ola
bilər. Bütün dünyada o proses gedir. O da çox mürəkkəb məsələdir. Bir addımın 10 ildən, 15 ildən sonra müxtəlif nəticələr ola bilər. Ola bilər ki, daha ciddi yanaşalı oxumağa tələbələr. Bir tərəfdən deyə bilərik ki, yayına bilər, o bir tərəfdən daha ciddi yanaşaq. Misir məni götürüb qoydan sonra deyir. Özdə bizdə çox ucuzdur ali təhsil. Digər tərəfdən kimin xoşuna gələr ki, qiymət qalsın?
İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblısa deyir ki, qiymət artırılsa belə bu ali məktəblərin texniki təhsilatının müəllimlərin maaşının artırılmasına təhsilin keyfiyyətinə təsir göstərə bilməz.
Uzun illərdir ki, Azərbaycan təhsil haqları 250-300 manatdan artıq 1500-2000 manata qədər qaldırılır. Qiymətlərin qaldırılması hər bir halda Təhsil Nazirliyinin Tarix Şurasının müraciətindən sonra baş verir. Qiymətlərin yenidən qaldırılması ilə bağlı müraciət Azərbaycan təhsilin keyfiyyətinin qaldırılması üçün əsas olmayacaq. Sadəcə olaraq təhsildə maliyyə vəsaitinin dövriyyəsinin artmasını gətirib çıxaracaq.
Misir Mərdanov da deyib ki, ola bilər ki, bəzi ali məktəblər bu prosesdə iştirak etsin, bəziləri iştirak etməsin. Bu ondan asılıdır ki, Azərbaycan hökuməti olaraq biz bu prosesi necə həyata keçirəcəyik. Əgər digər universitetlər görsə ki, ali məktəblər bu prosesə qatılmaqla udur, onda hamı bu mexanizmdə iştirak edəcək. Amma başqa cür olsa əlbəttə ki, heç kim bu prosesdə iştirak etməyəcək. Burada məcburiyyət prinsipi yoxdur deyə nazir bildirib. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə ötən dövlət ali məktəblərinə ödənişsiz əsaslarla qəbul planı 10 mindən artıq, ödənişli yerlərin sayı isə 13 mindən artıq olub.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramında biz Kəbiran Dilavərlinin reportajını dinlədik. O universitet tələbələrinin və valideynlərin daha çox bu qiymət artımı ilə bağlı gözləntilərini çatdırdı. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının dinləyiciləri də yazırlar bu barədə nə fikirləşirlər. Ramil Sumqayıtdan yazır ki, salam, təhsildən danışmayın. Bu, onsuz da yaralı olan millətin komaya düşmüş nəticəsidir. Qiymətlərin artırılması isə süni nəfəs alan xəstəyə qarşı eftanaziya cinayətidir. Amma bu xəstə millətin xahişi ilə yox, xəstə zümrənin tələbi ilədir. Bunu Ramil Sumqayıtdan yazır. Xatırladıram ki, 050-744-10-17 bizim SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıq.radiosu.az isə e-mail ünvanımızdır. Şəkidən Kəmalə xanım da yazır, amma bilmirəm bu ali təhsilə aid olan problemdirmi? Təhsil haqqı da, müəllimlərin əmək haqqı da qalxsa da, yenə də müəllimlər elə şərait yaradacaq ki, qoy şagirdlər və tələbələr müəllim yanına gəlsin, onlara əlavə pul olsun. Bunu yəqin ki, orta təhsil haqqında yazır Kəmalə xanım. Pənah adlı dinləyici isə yazır, rüşvətxor, korrupsioner Əliyevlə rejimində nəinki təhsil haqlarının artırılmasına, hətta bütün növ ödəmələrin artırılmasına ehtiyac var. Tək neft və qazdan gələn gəlirlər bu hakim ailənin ehtiyaclarını tam ödəmir. Bu da dinləyicilərin fikridir. Xatırladıram, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız, 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. Beləcə, iki ciddi məsələ. Bir, təhsil haqlarının müəyyənləşdirilməsi məsələsi. İndiyə kimi biz bu barədə danışırdıq. Yəni, həqiqətən də universitetlərdəki təhsil bu qiymətə dəyərmi məsələsi. Digər məsələ isə neft və qaz ehtiyatları olan və külli miqdarda gəliri olan bir ölkədə təhsil haqqına ümumiyyətlə ehtiyac varmı məsələsi. Və digər tərəfdən başqa bir məsələ də Kəbiran Dilavərlinin reportajında balaca bir eyham var idi ona. Bəlkə bu, savadsız tələbənin universitetlərə axınının qarşısını aldı. Bu sual da ortaya çıxdı. Buyurun, ekspertlərimiz Etibar Əliyev və Pərviz Bağır bu barədə danışırlar. Pərviz bəy, sizin fikirlərinizi bilmək.
Xəcəxan, mən deyərdim, əlavə bir mövzunu biz bəlkə burada qısa müzakirə edə bilərik. Təhsil haqqından əlavə universitetlərə necə gəlir gələ bilər? Mənə elə bu ciddi bir problemdir. Doğrudan da ciddi bir problemdir. Çünki misal üçün mən deyərdim ki, mənim müşahidələrimə görə, sözsüz ki, mən bütün universitetləri görmürəm. Amerikada, Avropada olan universitetlərin bir böyük gəlir mənbəyi də odur ki, məzunlar. Bizdə o hələ də çox
məzun iyanələri.
Bəli. Yəni məzun iyanələri, ondan sonra ümumiyyətlə məzun cəmiyyətin, sağlam bir məzun cəmiyyətin olması universitetin əlavə gəlir problemini bir növ həll eləyir.
Həm də elmi araşdırmalardan qazanırlar.
Təbii. Bu birisi bu qarşılıqlı bir prosesdir. Çünki yaxşı tələbə, məzun olan tələbə keçmişdə olan tələbə, indiki məzun və mütəxəssis hardasa işləyən öz universitetinə həmişə töhfədə bulunur ki, gələcəkdə onun universiteti yaxşı olacaq. Yəni bu qarşılıqlı bir prosesdir. Və bizdə o, mən deyərdim ki, ən böyük problemlərdən biridir. Bizdə məzunlar cəmiyyəti, universitetlərdə olan məzunlar hələ də çox zəif təşkil olunub onların işi.
Etibar bəy,
mən tamamilə razıyam Pərviz bəylə. Bilirsiniz, elə universitetlər var ki, Avropada onun büdcəsi Azərbaycanın büdcəsi qədərdir. Əlbəttə ki, bu tələbə vəsaitləri hesabına yarana bilməz. Bu universitetlərin nüfuzu və elmi tədqiqatlardan qazandığı, qraflardan qazandığı vəsaitin hesabına yaranır. Amma mən başqa bir məsələni də demək istəyirəm ki, Azərbaycanda hal-hazırda tarif şurası təhsilatlarını qaldırmır. Bugün universitetlərin rəhbərlərinin 9 universitetin rəhbəri deputatdır. Və onların qəbul etdiyi istənilən qərara təhsil naziri müdaxilə eləyə bilmir. Hökumət müdaxilə eləyə bilmir. Bunlar Milli Məclisin üzvləridir. Mən sizə bir misal çəkim. Ötən il Dillər Universitetində, yox, 2 il bundan öncə, xarici dil fakültəsi ixtisası 1500 idi. Birdən-birə yayda bu oldu 2500. Və Tarif Şurasının qərarını əhaliyə vermədilər, izah eləmədilər ki, Tarif Şurası nə üçün bunu qaldırıb. Praktikada belədir, Xəcər xan. Universitet 1 manat öz təhsil haqqını qaldırdıqda bunu izah etməlidir. Hansı dəyişiklik baş verir? Xaricdən müəllim mi gətirib? Tələbə mobilliyi baş verir? Hansı neçə tələbəni o Bolonya bəyannaməsinin əsas şərtlərindən biridir. Müəllim mobilliyi baş verib ki, deməli bunun nəticəsində deməli təhsil haqqları qaldırılır. Bunun səbəbləri izah olunmur. Bir tərəfdən belə bir utopik ideya var ki, Azərbaycanda əhalinin vəziyyəti get-gedə yaxşılaşır, əhalinin gəlirləri artır. Əslində belə deyil. Əhalidə yoxsullaşma prosesi gedir. Və bu gün əhalinin büdcəsini dağıdan ən deməli qabaqda gedən sahə təhsil sahəsidir. Orta təhsildə, bağça təhsili də, ali təhsildə və s. Ona görə də o bayaq gələn demək yazını siz oxudunuz. Bəli, bizim ölkədə təhsil pulsuz ola bilər. Bizim ölkədə tələbə kontingenti heç deməli keçmiş SSR-in tərkibində olan ölkələr qədər də demək deyil, hər 1000 nəfərə düşən. Bizim gəlirlər hesab olunur ki, ilbəil artır və mənə belə gəlir ki, bugün tələbə vəsait hesabına artan ildə 300 manat, 500 manat, 1000 manat deməli tələbə vəsaitinin hesabı, tələbə vəsaitinin artırılması ilə universitetdə təhsilin keyfiyyətini dəyişmək mümkün deyil. Çünki universitetlər öz ənənəvi qaydası ilə yaşayırlar. Siz gedin baxın, Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinin 60-cı illərin laboratoriyasıdır. Biologiya fakültəsində 60-cı illərin laboratoriyasıdır. Müəllimlərin nə vaxt deməli attestasiyadan keçməsi, müəllimlərin nə vaxt biliklərinin yoxlanması, bu belə bir hallara rast gəlinmir. Ona görə də belə bir vəziyyətdə təhsil haqqlarının birdən-birə sıçrayışla deməli yüksəldilməsi qətiyyən indiki vəziyyətdə təhsilin keyfiyyətinə təsiri ola bilməz. Bugün universitetlərimizdə ancaq və ancaq universitetlərimizə təhsil məsələsi kimi baxılır. Elm tamam ayrı bir ayrıca götürülüb və elmin inkişafından söhbət getmir və hansı universitetlərin nə qədər gəlir gətirməsi indiyə qədər açıqlanmır və bir də çox maraqlı bir məsələndir. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin nümunəsi var. Tələbə gəlirlərindən müəllimlərə yardım verilir. Müəyyən məbləğdə yardım verilir. 100 manat, 70 manat o tələbə gəlir. Onun adını yardım qoyurlar. Bir var müəllimin dediyi dərs, bir də var demək verilən yardım. Bolonya sisteminə görə isə müəllimin saatı azalmalıdır. Yəni müəllim təxminən 250-350 saatın müqabilində almalıdır təxminən 2000-2500 dollar civarında əmək haqqı almalıdır. Tədris yükü artır müəllimlərdə. Müəllimlərin əmək haqqı indiki bazara cavab vermir. İndiki demək əmək haqqı buna cavab vermir. Təhsil haqqı artırılır, təhsilində keyfiyyəti dəyişmir. Belə bir antinomiyalar içərisində, belə bir paradokslar içərisində Azərbaycan təhsili çabalayır.
Və yenə də maraqlı suallar çıxdı ortalığa Etibar bəy danışdıqca. Pərviz bəy, bir sual, yəni siz Avropa universitetləri ilə daha çox təmasdasınız deyə sizdən soruşuram. Avropa universitetlərinin rektorları parlamentdə həm də parlament üzvləri olanlar var mı?
Valla, mən tanıdığım yoxdur. Mən tanıdığım, amma ola bilər, bəlkə də var, yalan deyirəm. Mən tanıdığım yoxdur.
Siz tanıdığınız yoxdur. Maraqlıdır görəsən. Yəni,
maraqlı sualdır əslində, bəli. Mən hiç araşdırıram. Bu verilişdən sonra ayıb araşdıracam doğrudan. Özümə də maraqlı oldu.
Amma digər tərəfdən, Azərbaycanda təhsil, ali təhsil üçün müraciət edənlərin orta təhsil səviyyəsi çox aşağı görünür biz ballara baxanda. Yəni, onların tələbə qəbulu komissiyasının açıqladığı nəticələri görürük. Nəticələr acınacaqlı görünür gözə. Və bəlkə bu addım, yəni universitetlərin bilirik ki, yuxarı bal toplayanlar, daha savadlı tələbələr pulsuz ali təhsil ala bilirlər. Bəs pullu ali təhsilin də deyək ki, bir qədər daha əl çatmaz edilməsi sizcə bu aşağı bal toplayan tələbələrin azaldılmasına gətirib çıxarmaz ki, yəni bu xeyri olar mı bunun?
Sualı
və yaxud bu xeyirlidir.
Sualı çox maraqlı sualdır. Bu ilin nəticələrini mən sizə deyim. Artıq Azərbaycanda ali təhsilin 70% ödənişlidir. 30% təhsil ödənişsiz təhsildir. Burada bir məsələ çox böyük deməli, önəm kəsb edir. Nədir o? Dövlət humanitar ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbənin hər birinə ildə 1500 manat vəsait ayırır. Texniki ixtisas üzrə ixtisaslar və təbiət ixtisasları üzrə 1700 manat. İncəsənət və mədəniyyət ixtisasları üzrə isə 7000 manat. Yəni, gəlin baxaq, bir tərəfdən dövlətin ayırdığı bu, deməli, ixtisaslar üzrə vəsaitdir. Vətəndaşın vəsaiti isə təxminən 1000 manatdan 4000 manata qədərdir. Əslində dövlət təhsilin keyfiyyətini yaxşılaşdırması üçün nə etməlidir? Adam başına maliyyələşmə ki, aparılır humanitar yönümüzdür, 1500 manat. O vəsaitlə keyfiyyətli təhsil vermək mümkün deyilsə, o vəsaiti artırmalıdır. Yox, ödənişli təhsilin 1500 manatı ilə də təhsil, o vəsaiti dövlət öz üzərinə götürməlidir. Bilirsiniz, Pərviz bəy məndən yaxşı bilər, Avropada inkişaf eləmiş ölkələrdə pulum var, gəl, oxu anlayışı yoxdur. İstedad, bəli, biliyə qiymət verir. Pul məsələsi, bəli, axırıncı məsələlərdən biridir. Yəni, pul tapmağın, Xəzri xanım da bəyək, siz də qeyd etdiniz, pul tapmağın çox səlis və aydın yolları var. Şirkətlər verir, onu kadr kimi götürəcək.
Banklar
verir, bəli, onu götürəcək. İnsanların vəsaiti ona çatır hissə-hissə ödəməyə. 30 min, 40 min bizə çox qorxulu gəlir. Məsələn, Massachusetts və yaxud Oxford Universitetləri. Amma bu təhsil haqqını, Xəcər xan, ödəməyin yolları aydındır. Bizdə aydın deyil. 200 manat əmək haqqı alan, 200 manat gəlir gələn bir ailənin, əgər bir uşağı, bir nəfər 10-11-ci sinifdə təhsil alırsa, bunun qoy 100 manatı geçsin repetitor təhsilinə, 100 manatını da saxlasa, illik təhsil haqqı 1500 manat olsa, bu ailənin vəsaiti qutarır. Ümumiyyətlə, bu ailənin özünün yaşatması üçün vəsaiti qalmır.
Hələ biz əlavə ödənişləri demirik.
Bəli, əlavə ödənişləri demirik. Hələ indidən başlayıblar, siyahı tuturlar. İndidən başlayıblar, demək, qiymətləri müəyyənləşdirir. Azərbaycanda cəmi, bugün hamı bilir, 3-4 ali məktəbdə semestr vaxtı rüşvət yoxdur. Qalan hamısında bu və ya digər yollarla...
Bunların arasında dövlət ali məktəbi var?
Əlbəttə, dövlət, bəli. Deyim adı, idarəçilik akademiyası.
Aha, orada rüşvət.
Yox, o istisnadır. Və bu Fəriz bəy dedi, bunlar da var, bunlar da vətəndaşın cibindən gedir, bilirsiniz.
Bəli.
Belə olan halda biz hansı keyfiyyətli təhsildən də... Və ən dəhşət oldu ki, bugün artıq tələbə, valideyn, baloniya sistemi adı gələndə nifrət edirlər ona. Nifrət yaranır.
Belə bir problem kimi onu
belə, belə bir dəyərdən, belə bir demokratik deməli, abu havadan, tələbənin önə çəkildiyi bir sistemlə, azadlık verilen bir sistemden artık hamı iğrenip bunu çünkü yönümünü değiştiler. Bu sistemi tehrif ettiler.
Aslında çoklarının hiç haberi var mı ki bu Bologna sistemine de bu spagetti sosudu yoksa başka bir şeydi?
ben çok karıştım. Yok aslında ben razıyım yani birçok problemler var. Yani Bologna'nın Azerbaycan'da tedbik olunması, Bologna yapısı tedbik olunmasında elbette diplomaya elavelerden danışabiliriz biz, Avrupa kreditlerinin transfer sisteminin problemlerini ve bir sıra diğer problemler yani çoktu. Keyfiyet.
Ama Pervin Bey, her şeyden bu terminlerle danışmayın. Yani bizim dinleyiciler bunların hamısı
merak ediyor. Sade terminler. Bunlar hele sade terminler. Bunlar hele yani ki Bologna'nın üstünde olan terminlerdi. Esas neyin üstünde kurulup onlar? Bologna prosesi. Avrupa kreditlerinin transferi sistemi, kreditlerin tanınması vesaire.
Yani mobili, ki burada aldığınız kıymetlerin orada tanınması, orada aldığınız kıymetlerin burada tanınması.
Bəli. Diploma əlavə, hamının tanıdığı transkriptler, mesela keyfiyyətin təminatı, milli ixtisas dərəcələrin tanınmasında mən hiç danışmıram. Yani ki bunda burada birçok şeyler var. Yani proses, belə deyək de, mən bir qədər məsələni dərindən bildiyim üçün əslində demək lazımdır ki, Bologna prosesinin özündə belə, Avropa ölkələrinin özəlində belə çox böyük problemlər var indi. Almanya'da, Fransa'da ve bir sıra diğer Avrupa, yani ki merkezi Avrupa ülkelerin Bologna ile bağlı müəyyən çətinlikləri var. Ama Bologna özü özlüyündə önəmlidir, proses önəmlidir. Bu proses daxilində gedən islahatlar önəmlidir. Başa düşürsünüz. Yani biz deyirik Bologna. Bologna deyil, prosesdir. Ali təhsilin təkmilləşməsi prosesi. Avropa inteqrasiyası. Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyasından söhbət gedir burada. Yani bu önəmli olan budur. Və yəni əlavə edeyim ki, bu prosesə vətəndaşların töhfəsi, vətəndaşların, bir sıra qurumların, tələbələrin töhfəsi nədən ibarətdir? Önəmli olan budur.
Və Elçin Həsənov yazır, dinləyicilərdən gələn ismaçları oxuyum. Siz təhsildən danışırsınız, bizdə təhsil varmı ki? Baxın, mən də sizdən bir şey soruşum ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçilərinə dekabrın 16-sında 2 qat əmək haqqı və paket zərf pul yardımı veriblər. Hardan alıblar bu qədər pulu, bilən varmı? Amma müəllim 200-250 manat uzağı maaş alır. Biz indi onlardan hansı uğur gözləyək ki, Elçin Həsənov yazır bunu. Tural Qurbanoğlu yazır. Mən Sumqayıtda yaşayıram. Burada 11 saylı məktəbdə oğlum oxuyur. Məktəbin direktoru var, Ofeliya Babayeva adında. Bu xanım direktor toyunda oğlunun başına qızıl tac qoyduğuna görə Heydər Əliyev onu Sumqayıt təhsil idarəsindən qovdu. Amma gəlib o 111 saylı məktəbdə işləyir. Uşaqdan hər dəfə yeri gəldi, gəlmədi, pul yığır, amma dəfələrlə ad çəkilsə də onu cəzalandırmayıblar. Niyə? Bilən varmı? Bunu yazır. Dinləyici, mən prodüserimizin telefonunu xatırladıram, 012-436-7741. Əgər burada səslənən hər hansı bir iddiaya cavab vermək istəyən və yaxud da qarşı tərəfin fikrini bildirmək istəyən varsa, prodüserimizlə əlaqə saxlasınlar. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az mail ünvanımız 050-744-1017 SMS xəttimizdir. Quba imzalı bir dinləyici yazır. Tanış, biliş, qohum, qardaş boğazlarından kəsərək uşaqları oxudublar. İndi həmin gənclərin 80% işsizdir. Yenə də baxıram, hamı repetitor tutur, ərzağı nisiyə alır və əlləşirlər ki, uşaqları ali təhsil alsınlar. Tələb çox olduğundan da bəlkə bu qiymət artımı. Laçın Seyidlər imzalı dinləyici yazır. Bir faktdan dəhşətə gəlmişəm. Bakı məktəblərindən birində uşağı birinci sırada oturtmağın da qiyməti varmış. 500 manat. Bu pulu direktora, sinif rəhbərinə ödəyən valideynlər varmış. İdiotizmin miqyasını görürsünüzmü? Yeri gəlmişkən çağdaş dünya təhsil sistemində ümumiyyətlə birinci sırada filan şagird oturmalıdır deyə bir prinsip yoxdur. Bütün uşaqlar il boyu hər həftə yerlərini, parta yoldaşlarını dəyişməyə məcburdur. Bununla həm uşaqlar arasında kollektivçilik yaranır, həm də yaxşı oxumayanla əlaçı arasında ayrı seçkilik salınmır. Hər kəsə şans verilir. Bir uşağın 11 il birinci sırada oturma elə ömürlük prezidentlik kimi bir şeydir. Sonra ümid verici bir cümlə yazaq. Bizim saxtakarlığımız da saxtadır. Laçın Seyidlər imzası ilə dinləyici yazır bunu. Sualınıza, əksinə, imkanlı savadsız uşaqlar oxumaq imkanı, savadlı imkansız balalar isə avara qalmaq taleyi ya qazanacaqlar, Ziya yazır. Bayaq mən qoyduğum suala cavab olaraq yazır dinləyici. Atilla imzalı dinləyici yazır. Salam azadlıq. Bugün Azərbaycanda universitetlərin adını dəyişib pulversitet qoymaq lazımdır. Azərbaycanda rüşvət olmayan tək Qafqaz Universitetidir, yazır Atilla. Kəndçi imzalı dinləyici isə yazır ki, orta statistik Azərbaycan ailəsinin orta aylıq əmək haqqını kommunal xərclər minimum ehtiyac zəmbili digər xərclər, o cümlədən təhsil arasında necə bölmək olar? Vay vay, məncə heç nəyə çatmır. Əcəb tapmacadır ha. Görürsüz, təhsil ekspertləri nə əslində təhsil barədə danışacaqdıq. Deyəsən, yaşayış minimumu ilə davam etdirməli oluruq söhbəti. Təhsil əl çatandır mı? Sualına yenə gəlib çıxırıq dinləyicilərin köməyinə. Pəriz bəy, Avropada necədir? İnsanlar üçün təhsil əl çatandırmı? Yəni, bayaq dediniz ki, Azərbaycandan daha ucuzdur, amma Avropalı üçün təhsil, Avropada təhsil əl çatandırmı?
Bilirsiniz, Avropa çox geniş bir anlayışdır. Mən istəməzdim ki, belə burada ümumiləşdirim bir qədər. Avropanın özündə
ən yaxşı, ən pis nümunələri də deyə bilərsiniz.
Ən yaxşı, ən pis nümunələri deyə bilərəm ki, misal üçün İngiltərədə mən bir çox cavan gənc, çox da progresiv gəncləri tanıyıram ki, deyirlər bizim üçün ali təhsil çox bahadır. Önəmlidir, amma bahadır. Biz bu qədər, yəni mən filan universitetə girmişəm, Liverpool'a girmişəm, mənim pulum yoxdur. Və yaxud Cambridge'a girmişəm, pulum yoxdur deyənlər var. Amma etibə bən dediyi kimi bayaqları, orada imkanlar çoxdur. Daxildə olan imkanlar çoxdur. Həm universitetlər çoxdur. Universitetlərin müxtəlif proqramları var. İl bəyil dəyişən proqramları var. O proqramların daxilində olan kvotalar dəyişir. Yəni orada tələbə əgər oxumaq istəyirsə, mənə elə gəlir ki, Avropada olan gənclərin daha çox imkanları var. Bu və ya digər şəkildə universitetlərə müraciət edərək, müxtəlif fondlara müraciət edərək, indiki məsəl üçün müasir belə deyək, dünyada məşhurlaşan distant təhsil. O daha ucuzdur məsəl üçün, amma universitetlər var İngiltərənin özündə də, hansılar ki distant təhsilin diplomunu, yəni eyniliklə, yəni ki bütün gün, yəni ki əyani təhsilin verdiyi diploma bərabər kimi bir diplom verir. Düzdür, daha çox oxuyursan, yəni ki İngiltərədə əgər magistr təhsili 1 ildirsə, orada sən 3 il oxumalısan, amma qiyməti çox aşağıdır. Distant təhsil distant olduğuna görə bir çox xərclərdən çəkilir tələbə və yəni ki, həm işləyə bilər, həm əlavə gəlir əldə edə bilər, amma eyni zamanda oxuyur. Mən bu çox çox bu dəqiqə yayılır o.
Distant təhsil internet üzərindən əslində təhsil almaqdır.
Universitet.
Universitet. Bəli. Yəni bu çox məşhurlaşır bu dəqiqə. Yəni ki, mən görürəm daha çox tələbələr bu distant təhsil cəmiyyətinə qoşulurlar. Çünki bir çox müsbət cəhətlər var onun.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda da bu Avropa universitetlərindən distant təhsil almış bir neçə nəfər var. Mən tanıdıqlarım var indi Avropa qurumlarında.
Bəli, mən özüm də indi alıram o təhsildən biri.
Siz də alırsınız.
Bəli, mən özüm də. Distant təhsil haqqında distant təhsil alıram. Belə bir növ belə bir səslənən mən də ondan alıram. Çox doğrudan çox maraqlı və həqiqətən də çox müsbət xüsusi proqramlar var ki, heç də mən deyərdim ki, sinifdə oturub dərs oxuyuşmadan və kameralar vasitəsilə müxtəlif, hətta mən deyərdim, daha çox imkanlar olur o proqram daxilində. Çünki bu virtual learning environment adlandırılan bu
virtual öyrənmə şəraiti.
Öyrənmə şəraiti daxilindəsən, bir çox imkanlara sahib olursan. Tələbələr, digər tələbələrlə ünsiyyət, müəllimlərlə, bir neçə müəllimlərlə daimi müzakirələr və s. Çox yaxşıdır bu.
Yenə sual doğduq bu məsələdə ki.
Hocam, qoyun, mən
aha, buyurun.
Əl çatmazlıq barədə deyim. Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşları üçün bəli, təhsil əl çatmaz vəziyyətdədir. Bunu necə izah etmək olar? Hər il bizdə orta məktəbi təxminən 100-120 min vətəndaş bitirir. Bunun təxminən 20% özəl və dövlət ali məktəblərinə daxildir. 80%-in aqibətindən heç kim maraqlanmır. Orta ixtisas təhsil məktəbləri hansı təhsili verir? Onların təhsil sənədləri harda tanınır? Texniki peşə təhsili darmadağın edilir. Texniki peşə təhsilə gələn uşaqların cəmi 10%-dir. Yerdə qalan, bu il demək 52% abituriyent bu tədris ilində bir qiymətini almışdır. 0-176 bal arası. Bu yazmağı, oxumağı bilmir. Texniki peşə təhsilinin vəziyyəti, orta ixtisas. Bir ali təhsillə dünyada təhsil demək bitmir. Bir ali təhsillə tamamlanmır. Yerdə qalan 80 minin aqibətini heç kim düşünmür. Texniki peşə təhsilinə də üz tutanın, orta ixtisas təhsil məktəbinə də üz tutanın və s. Ali məktəblərdə isə bayaq mən qeyd etdim, istəyirsən 600 bal topla, istəyirsən 251 bal topla, təhsil mühiti yoxdursa, təhsil maraqlı deyilsə, keyfiyyət yoxdursa, oradan çıxan demək, özünü təhsil olmasa, özü özlərində işləməyən şəxs olmasa, ali məktəbin verdiyi təhsil indiki cəmiyyətin tələblərinə cavab vermir.
Mən bir sual da doğdu məndə ki, bu əgər qiymətlər qalxarsa və təhsilin əl çatanlığı daha da azalarsa, bu Azərbaycandan xaricə tələbə axınına səbəb olarmı? Bax, belə bir sual.
Mən də buna bir mənalı hədiyə bilərəm. Çünki Azərbaycanda mən son illər ərzində müşahidə etdiyim bu qiymət təhsil haqqının artımı bir sıra, bir çox gənclərin artıq xaricə getməsinə səbəb olur. Düz burada müəyyən problemlər var.
Bəli.
Problemlərdən biri mən deyərdim, təhsildə insarçılıq adlandırılan, misal üçün Azərbaycanda bilirsiniz ki, tibb və hüquq fakültəsini, ixtisasını ancaq müxtəlif müəyyən universitetlər verə bilər. Və misal üçün, bu istiqamətdə gedib xaricdə təhsil almaq demək olar ki, mümkündür.
Mümkün deyil.
Mümkündür. Ona baxmayaraq, digər ixtisaslar digər ixtisaslara üzdü tutan gənclərimiz gedib Avropada, Türkiyənin özündə belə Rusiyada təhsillərini alırlar. Mən deyərdim ki, bu yəni mənim görürəm ki, çox maraq artır.
Amma burada bir maraqlı məsələ də var. Mən Pərviz bəy ilə razıyam, amma çıxış yolları da məhdudlaşdırılır. Yəni əgər təqaüdlər yoxdursa və demək bizim proqramlar uyğun deyilsə, ümumiyyətlə proqramlarda dil bariyeri var, çox çox böyük bariyerlər var ki, demək həm ölkədən çıxmaq, həm də o proqramlar əsasında istər orta təhsilin tutuşdurulmasında çox ciddi problemlər var. Hətta indi vəziyyət elə bir həddə gəlib çatıb ki, buradan müstəqil gedib Türkiyənin hansı ali məktəbinə daxil olmaq da çox çətinləşibdir. Və bu imkan mən və biz hesab etsək ki, oralarda da təhsil haqqı yüksəkdir. Bu, Azərbaycanda təhsil belə görsənir ki, artıq imkansızların deməli, imkansızların imkansızlardan çıxır. İmkansızlardan artıq təhsil uzaqlaşır və bu belə bunu xarakterizə etmək olar.
Bir növbəsində razıyam Etibar bəy, amma mən çox vaxt fikirləşirəm ki, indi Azərbaycanda elə bir yanaşma var ki, hamı ali təhsilli olmalıdır. Mən misal üçün fikirləşirəm ki, əgər mənim övladım gələcəkdə mənə gəlib desə ki, ata mən ali təhsil almaq istəmirəm.
Faciə kimi qəbul edirəm.
Mən onu faciə kimi qəbul edəmərəm, əksinə.
Yox, bizdə eləyirlər
onu. Bizdə onu faciə eləyirlər. Bizdə ali təhsil almaq, diplomu almaq hər şeydən üstün tuturlar. Mən onu başa düşə bilmirəm, bu niyə elədi? Axı, yəni ki, ali təhsillə hər şey bitmir. Tələbənin hazırlanması lazımdır. Bu proses ali təhsillə qədər olan proses çox önəmlidir.
Bəli, doğru.
Bizdə
yeri gəlmişkən mən hərdən çalışıram gənclər arasında sorğu keçirəm, suallar verəm və indiyə kimi soruşduğum gənclərin heç birindən yəni jurnalistika fakültəsinə daxil olan gənclər istisna olmaqla. Bu gənclərdən soruşuruq ki, siz kim olmaq istəyirsiniz və nəyə görə bu fakültəyə girmisiniz? İnsanların peşə seçimi ilə fakültə seçimi çox vaxt üst-üstə düşmür. Çox vaxt üst-üstə düşmür və bir çox hallarda insanlar ali təhsil müəssisəsini sadəcə seçirlər yaxşı bildiyi fənlər hesabına. Yəni hansı fənni yaxşı bilirlərsə.
Bu mən deyirəm, yəni bayaq dediyim problemdir. Ali təhsilə qədər orta təhsil prosesi çox zəif təşkil olunub. Tələbələrin doğru seçim etməsində məktəb rol oynamır. Siz bilirsiniz ki, Avropada, yəni Qərbdə olan sistem başqadır. Orada tələbənin ildən ilə keçdiyini nəzərə alaraq artıq yönləndirmə prosesi var. Orada müxtəlif tutorlar var, biz dediyimiz.
İstiqamət verirlər.
İstiqamət verirlər. Orada çox önəmlidir o.
Doğru
istiqamət verirlər, doğru çalışırlar ki, bizdə o yoxdur. Mən özüm bunun belə deyək, qurbanıyam. Mən belə hesab edirəm. Çünki mən özüm universitetə gedəndə Türkiyədə oxumuşam, Kipr'də oxumuşam. Mən özüm gedəndə beynəlxalq münasibətləri seçmişəm. Niyə görə? Çünki ən yaxşısıdır. Həmişə atam deyirdi ki, və yaxud babam deyirdi ki, get beynəlxalq münasibətlər. Onu oxusa səndə çörək var. Bu nə deməkdir? Bəlkə mən onu oxumaq istəmirəm. Mənə maraqlı deyir. Mən indi görürəm ki, mənim, belə deyək də, təhsilə daha çox marağım var. Texnologiyalara daha çox marağım var. Yəni bu təbiidir. Hər insan eyni cür ola bilməz. Filan peşədə çörək var deməklə bu işlər düzəlmir. Hər insan müxtəlifdir. Yəni bu mənə niyə problem bizdə budur?
Aha, indi Etibar bəydən də biz etiraflar eşidəcəyik.
Yox, elə əslində Xəcə xanım, nə qədər ki o ali məktəbi pərviz və tamamilə doğrudur, bitirib indi bir sorular aparılsa təxminən 50-60% ixtisasında işləmir. Bəlkə jurnalistikanı qeyd etdiniz. Neçə faiz məsələn qeyd etdiniz?
Çox azdır, çox azdır.
Çox azdır, çox azdır.
Amma jurnalistika fakültəsinə daxil olan insanların çoxu məhz jurnalist olmaq üçün daxil olurlar. Yəni bəli, bu məqsədlə daxil olurlar. Bu doğrudan da paradoksal bir şeydir, amma jurnalistika fakültəsinə o seçim çox adətən aydın verilmiş olaraq gəlir. O biri fakültələrdə biz bunu görmürük. Doğrusu.
Amma hər halda bütün ixtisaslar gözəldir. O universitetdəki mühitdən asılıdır, onun tədrisdən asılıdır, professor müəllim heyətinin xarakterindən asılıdır. Ola bilər hansısa bir müəllim o demək, tələbədə o sevgini ixtisasına qaytara bilər. Amma burada mühit məsələsini biz mütləq qeyd etməliyik. Yəni, siz universitetlərə diqqət edirsiniz, görürsünüzmü ki, bir adamın əlində bir dəftərdən başqa heç nə yoxdur. Bir tələbənin əlində çanta yoxdur. Onun içərisində bir neçə dəftər, kitab və yaxud da kompüter yoxdur.
Kitabxanaya gedən tələbələrin sayı.
Kitabxanaya gedən tələbələrin sayı. Ola bilsin ki, o testlə daxil olub yüksək balın ətaləti birinci kursun sonuna qədər davam edir. Amma sonrakı mərhələdə bilirsiniz, xeyli demək, uşaqlarda o mühit uşaqları dəyişdirir və elə universitetin içərisində ixtisaslarını dəyişirlər. Kim olacaqlar barədə. Ya ingilis dili kursuna təzədən gedirlər, ya əlavə bir peşə öyrənirlər və s. Amma hər halda bu bir sistemli xarakter. Azərbaycanda ali təhsil bir rasional, bir sistemli xarakter daşımır. Eyni zamanda da Xəcər xanım, bugün qaldırdığınız məsələ, təhsil haqlarına uyğun keyfiyyətli təhsil, təhsil haqlarının valideynlərin büdcəsinə uyğunluğu, təhsil haqlarının fərz və qeyd etdi, Bolonya prosesinə uyğunluğu, yəni bunlar sistemli şəkildə təhlil olunub ortaya qoyulmur ki, həmin sistem daxilində tələbə də təhsil alsın, müəllim də fəaliyyət göstərsin.
Daha bir dinləyici yazır, imza qoymayıb, yazıb ki, hörmətli qonaq texniki peşəni bitirib o Olimpiya komplekslərində, diaqnostik mərkəzlərdə yoxsa Əliyev adına parklarda işləmək olar. Yenə də o texniki peşə məktəblərinin vəziyyəti ilə bağlıdır yəqin ki, bitirib nə ola bilər insan deyə bir sual verir dinləyici.
Yəni, mən qeyd etdim, texniki peşə təhsilinin infrastrukturunda dəyişikliklər baş verməyib. Nə qədər islahat aparılsa, vəsait qoyulsa belə, texniki peşə məktəbləri artıq orta təhsil sənədi verir. Bu, mümkün olan bir məsələ deyil. Yəni, onun sovetlər vaxtında öz yönümü var idi. Eyni zamanda texniki peşə təhsili abituriyentlərin bir hissəsini onların spontan şəkildə özünə cəlb etməlidir. İndi Fəriz bəy bizdən yaxşı bilər yenə. Kollejlər, texnikum, bunlar hamısı ali məktəblərin nəzdindədir. Bir pillədir ali təhsilə. Amma bizdə bu mümkündürmü?
Yox.
Bugün ən korrupsiyalaşmış sistem orta ixtisas təhsili məktəbləri və kollejlərdir. Ən korrupsiyalaşmış təhsilin o pillələrin içərisində. Və hamısı da profilindən kənarda ixtisaslar yaradıb və s. O hissə ki, hiss edir ki, ali təhsil ala bilmir Xəcə xan, o spontan olaraq o hissələrə gəlir. O hissələrdə gəlib qutaran hissə ya orduya gedir, ya gedir özünə başqa bir sənət tapır. Amma bizdə bu pillələr arasında əlaqələr o üzüldüyünə görə, bax, bugün bütün işsizlik də onunla bağlıdır. Bugün o, mən sizə deyim ki, küçələrdə biz bunu görürük, hiss edirik, kitab oxumamaq da onunla bağlıdır və çox məsələlər onunla bağlıdır.
Aydındır. Vali Hümmətoğlu yazır, Azərbaycanda bugün baş verənlər eləcə də təhsildə xalqa qarşı aparılan düşünülmüş genosid siyasətidir. Öz uşaqları bahalı məktəbdə oxuyur, nəticədə kasıb uşaqlar savadsız, mafiyoz uşaqları savadlı olur. Vali Hümmətoğlu yazır bu İsmarcı və mən sona az qalır, bir neçə dəqiqə qalır və verilişin sonuna və yəni bu saatın sonuna və bu mövzunun müzakirəsində son olaraq mən yenə də çıxış yolları haqqında danışmanızı istəyərdim. Pəriz bəy, Avropa universitetlərinə gedmək istəyən, yəni burada əgər təhsil bahalıdırsa, əl çatmazdırsa, Avropa universitetlərinə getmək istəyənlərə tövsiyələriniz nə olardı? Və yaxud başqa çıxış yolu, xaricdə təhsil olaraq çıxış yoludursa, bu sahədə tövsiyəniz nə ola bilərdi? Və yaxud başqa çıxış yolu, nə görərsiniz, hökumətə tövsiyəniz nə olardı?
Əvvəl onu deyərdim ki, Avropada, xaricdə oxumaq istəyən, əgər doğrudan gənc istəyirsə xaricdə oxusun, onun mütləq nail olacaq. Çünki yenə deyirəm, xaricdə olan imkanlar kifayət qədər çoxdur. O imkanları diqqətlə dəyərləndirən, özü üçün bir proqram təşkil edən bir gənc, mənə elə gəlir ki, onun ora getməsi çox yüksək səviyyədədir. Yəni ki, bir çox hallarda gənclər gedir, xaricə gedir oxumağa. Doğru da mən elə bir gənc tanımıram ki, mən çox gəncləri görürəm ki, desin ki, mən xaricə gedib oxumaq istəyirəm və sonra desin ki, alınmır məndə. Bu və ya digər şəkildə Türkiyə olmasın Rusiyaya və yaxud Rusiya olmasın və yaxud Türkiyə olmasın Avropaya nə tərsə gedib çanlar çoxdur. Son illərdə bilirsiniz ki, bu xaricə gedən tələbələrin bir proqramı var, dövlət proqramı var prezident nəzdində. O proqram çox yaxşı bir addım idi. Doğrudan da xaricə tələbələrin gedməsi, dövlət tərəfindən təşkil olunması, qonşu ölkələrin təcrübəsini nəzərə alıb, misal üçün Qazaxıstanı nəzərə tutub, misal üçün Türkiyədə də o var. Yəni, bu yaxşı bir təcrübədir. Onu biz mənələ gəlir daha çox inkişaf edə bilərik, o proqramı daha çox inkişaf eləmək olar. Çünki bayaq dediyimiz kimi, ölkədə vəsait var, ölkədə yəni, çoxlu maliyyə var. Biz ondan istifadə edib daha çox gəncləri xaricə göndərə bilərik. Məncə bu mümkündür.
Mən bir qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda universitetlərin gücünü artırmaq mümkündür. Birincisi, universitetlərə müstəqillik vermək lazımdır. Bu, Bologna prosesində əsas şərtlərindən biridir, bu yoxdur. Ömürlük rektor məsələsini arad götürmək lazımdır. Bugün əgər Bakı Dövlət Universitetinin rektoru deputat seçilibsə, deməli növbəti 5 ildədir o rektordur. Və o elmi şuralar səlahiyyət qazanmalıdır. Bəli, Xərcə xanım, qaldırdığınız məsələdə elmi şuraların heç bir demək, təsir effekti yoxdur. Elmi şuraların. Universitetlərin qapısı demokratiya və tələbə azadlıqlarına, məlum azadlıqlarına açılmalıdır. Universitetlər, deməli, Avropa dəyərlərini əks etməsələr, bizim universitetlər elə bu vəziyyətdə də davam edəcəklər. Necə ki, universitetlərdə yüksək təhsil haqqı, yüksək rüşvət, hökmranlıq edəcəksə, biz universitet təhsilinin keyfiyyətindən və yaxud universitetlərdə hansı irəliləşlərdən biz danışa bilmərik və universitetdəki universitet eyni zamanda məzunları ilə iş, universitet müəllimlərinin sərbəst fikir söyləmələri universitetlərin içərisində bu mümkün olmayacaqsa, o universitet, mən yenə deyirəm, universitet təhsilinin inkişafından danışmaq mümkün deyil. Burada bir məsələ var. Burada ancaq və ancaq siyasi iradə lazımdır. Burada siyasi iradə lazımdır ki, universitet rəhbəri, tələbələr öz rektorlarını seçsinlər, universitetdə liberal dəyərlər hökmranlıq eləsin, universitetdə, demək, tələbələr elmi şuralarda cəlb olunsunlar elmi şuralara və bu və ya başqa prinsiplər olmasa, mən sizə əmin edim ki, universitetdə köçürmələrin qarşısı alınmalıdır, tələbə köçürmələrinin qarşısı alınmalıdır. Bunlar olmasa, biz yaxın gələcəkdə, mənə belə gəlir ki, universitet təhsilinin inkişafından danışa bilmərik.
Və Pərviz bəy, siz bayaq danışdınız ki, xaricdə təhsil proqramı var, amma Avropa Komissiyasının da proqramı var və siz həmin proqramda çalışırsınız.
Mən çox maraqlı sayt təklif edə bilərəm dinləyicilərə. Bu sayt çox ciddi iş əsasında təşkil olunmuşdur. mastersportal.eu saytına daxil olub, oradan Avropada olan tüm proqramlar haqqında məlumat almaq olar. Bu axtarış sistemi o qədər inkişaf edib ki, o proqram daxilində olan bütün təqaüdləri dəyərləndirmək olar. Yəni çox böyük bir proqram. Bu
sayt masters proqramı üçün.
Magistratura proqramları üçün. Bəli. Magistratura və doktorantura proqramları üçün. Bəli.
Bəli. Bəs bakalavr, yəni ali təhsilin ilk pilləsinə getmək istəyənlər üçün necə?
O da mümkün ola bilər. Məsəl üçün Bakı Təhsil Məmər Mərkəzi müxtəlif imkanlar haqqında mütəmadi olaraq il ərzində məlumat verir. BEIC.org səhv eləmirəmsə olmalı da onların saytları. Ora müdaxil olub. Yəni bilirsiniz mən yenə bayaq dediyim kimi axtaran tapar. Mən də onu yəni onu getdikcə həmişə onun şahidi oluram ki, əgər doğrudan da axtarırsa, gənc istəyirsə xaricə getsin, o gedəcək. Bu, müxtəlif proqramlar buna imkan verir.
Bu gedib qayıtmaları da yaxşıdır. Təcrübəli.
Bu ayrı bir mövzudur.
Bu ayrı bir mövzudur. Bəli. Bugün saat 8-də siz kontekst proqramını dinləsəniz, əziz dinləyicilər, bu barədə bir reportajımız var, onu dinləyəcəksiniz. Şahnaz bəylər qızı hazırlayır. Təhsil naziri xaricə oxumağa getmiş tələbələrin geri qayıtmaları və Azərbaycanda öz biliklərini tətbiq etmələri haqda hansı tədbirlər nəzərdə tutur. Bu barədə reportajımız olacaq saat 8-də kontekst proqramında. Mən isə 5 dəqiqəlik xəbərlər üçün ayrılıram və sonra xəbərlərdən sonra bizim qonağımız şair Musa Yaqub olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.